Частка сьомая. Дорога, дорога, звенять дзвоночки, співає на козлах фурман. Ехать ще довго-довго, навод не на перекладних, а на своїх. Коні будуть відпочивати уночі, а у день люди будуть спинять їх на трьохгодинний відпочинок, поїть і задавати оброк. Вязуть припасы на всю зиму, килимы, книги. Обоз приедет в столицу, а потом, разместивши все, рушить назад. Можно было б, вядома, доехать иначе и худчей, ну, хотя б до Динабурга коньми, а потом тягником. Але он не хоча сам. Что убачишь з окна вагона? Навод с фурманки бачишь мало, и лепей бы... Істи пехотою. Яму вельмі, яму прагна хочацца життя. Бачыць, слухаць, піць паветра, усміхацца на ямскіх станцыях прыгожым дзяўчатам. Ах, як жа хочацца жыць. Лухта ўсё. Поўніць сэрца любоў упэўненасць. Ён дараваў усім, нават хаданскаму. Бедны дурань, што ён ведае аб шырокай плыні жыцця. Ось Павлюк на коні попроваджав його. А потім він звернув з дороги, заехав у гай і вернувся оттуль з Міхаліною. Майка ніби боялася докрануться до його. І тільки розвітваючися, видать, не витримала. Заплющила в очі. «Обдиміть мене!» «Обдиміть мене!» – глухо сказала вона. «І ніколи во мне не сумнівайтеся!» Ён обняў і ўбачыў, што яна зусім нерухомая, а з апушчаных веек падаюць слёзы. І ён пацалаваў яе ў вочы. Ён разумеў, што ёй проста было сорамна сказаць гэта па-свойму, а па-французску лягчэй. Ён схіліўся і пацалаваў яе ў нерухомы тёплы рот. «Алесь!» На гэты раз по-своему сказала яна. «Ты мне вер, я тебе не подману». Развіталіся. Павлюк глядзеў змрочна. «Ну вось, і на некалькі год». «Не», – сказав Алесь, – «я павінен быць тут, приблізна ў лютым». «Я тады буду ў горках», – засмучана сказав Кагут. І раптам праз заўсёдную непаўзросту паважнасць нечакана, як заўсёды ў яго вырывалася, чорт ведае што, навука. Едзеш немаведама куды, мучышся, за кавалак пеку 7 вёрст квэкай. Сваёй мудрасці няма ці што. Толькі тут Алесь балюча адчуў страту. Пек – это было азярышчынскае, дзіцячае, падгарэлая скарынка бохана. Там, куды ён едзе, так ніхто не скажа. Дома, куды не пойдзеш, паўсюль чуеш, дзень добры гаспадар. І Кагуту гэта скажуць, і Халімону, і яму, а там хто скажа? Нічога, сказаў ён, вярнуўся. Пацалаваліся, Павлюк сядзеў на кані пахмурны. Цалуй там усіх. Добра. І падумаць толькі, як скончыш, Янька ўжо невестай будзе, а можа і жонкай. Кінь, сказав Алесь, дзіця гэтае дурное. Ты перадай, ведаеш што? Ну, шуба кажара, у лес пабяжара, ваўкоў на пужара. Павлюк сумна усміхнуўся. Алесь спамінае гэта і заплюшчвае вочы. Час, калі малады Загорскі збіраўся і ехаў у Петербург, а потым уладжваўся на новым месцы, быў складаны і цяжкі. Яшчэ ў ліпені 1858 года член дзяржаўнага савета і міністр унутраных спраў граф Сергей Ланской падаў гасудару запіску аб асноўных пачатках будучай рэформы. Гэта быў чалавек непэўны, і тымі самымі якасцямі вызначалася яго запіска. Уласна кажучы, сам ён пра вызваленне не думаў ніяк. Як большасці таких, яму хацелася лішні раз звярнуць на сябе ўвагу гасудара, і ён узяўся за справу, на выкананні якой у яго ўжо не было ні мазгоў, ні сілы. Нават памяркоўна да яго настроеныя людзі казалі, што ён хацеў ісполнення гасударавай мыслі, але был не в сілах ее осуществить. Заўсёдная трагедыя халуёў без волі, без уласнай думкі, без гордасці. Праз недахоп мазгоў ён занадта абапіраўся на падначаленых і адкрыў другарадным дзеячам шляхі да ўплыву на рух і напрамак справы. У тых, аднак, былі мазгі, неперабарлівасць у сродках і цвёрдае разуменне сваёй саслоўнай асабістай выгады. Зямля была дарагая, рабочыя рукі без зямлі танныя, а грашовая прывязка трымала нават мацней, чым ланцужная, і яны самі, будучы утрыманцамі кожнага, хто меў сілу і грошы, добра гэта разумелі. Ланской прапанаваў, яны адрэдагавалі. Галоўным у запісцы было дараванне мужыку асабістай волі пры ўмове, калі ён выкупіць сядзібу у растэрміноўку на 10-15 год. Пры гэтым улічвалася і ўзнагарода памешчыку за страту ўлады над асобай. Улады над асобай! Ніхто не думаў, ці варта чагосьці асоба, якая дазваляе, каб нехта над ёю ўладарыў. І ці вялікая гэта страта? Страта ўлады над такою асобай. Цікавіла не асоба, а рукі. Менавіта простыя легенды, якія распаўсюджвалі пра яго і правыя, і левыя, пра Ланскога трэба пагаварыць больш-менш падрабязна. Адны называлі яго добрым геніем вялікай рэформы і чалавекам, які хацеў прымірыць паноў мужыкоў, бессаромна нахабную сатрапію Рамановых і інтарэсы заходніх ускраін, другія лаялі яго на ўсе чатыры вятры і інтрыгавалі супраць яго. А ён не быў варты ні таго, ні другога. Гэта быў проста кар'ерыст, што на старасці год выжыў з розуму. І інтрыгаваць супраць яго таксама было марна. Інтрыгаваць можна супраць асобы, а ён даўно ўжо не быў ні асоба, ні дзяржаўны муж. Толькі верны да нізка паклонства слуга. Ён ніколі не быў анёлам міру. Згодніцтва было ўласціва яму нават меншым яго спадчынніку на пасадзе Валуеву. І не ад розуму, як у таго, а ад мазгавой невыстарчальнасці і вернападданасці. Гэты чалавек заўсёды быў прыхільнікам ужывання самых крайніх захадаў да Польшчы, ужо столькі год распятай на крыжы пакуты, аб ілганай, залітай крывёю сыноў. Становішча Польшчы, Літвы, Беларусі было такое нестерпнае, што нават у вышэйшых колах падумалі пра нейкія льготы, нават у гуртку вялікай княгіні Елены Паўлаўны разважалі пра нейкія больш лагодныя меры, пра неабходнасць змяніць хоць сістэму кіравання. Ланской усе паддана асмельваўся пярэчыць ёй, патрабуючы жорсткасці і жорсткасці. Адзін з нямногіх, ашалелы манархіст, ён змагаўся за абсалют улады больш утрапёна, чым самі ўладары. Гэта быў чалавек, які мог разгубіцца ад самых нечаканых прычын. На вядомым пасяджэнні Савета міністраў 13 сакавіка 1861 года, на якім ставілася пытанне аб варшаўскіх маніфестацыях і праекце Велепольскага наконт частковай аўтаноміі Польшчы, ён маўчаў і асмеліўся выступіць толькі пасля барона Мейендорфа, які казаў аб небяспечнасці існавання польскага вярхоўнага савета і наогул нацыянальнага прадстаўніцтва. Толькі тады ён адчапіўся ад астатніх некалькімі аднаскладовымі выклічнікамі, што выяўлялі згоду, афарбаваную лёгкім ценем сумнення. І такому далі сфармуляваць асновы будучага вызвалення. Няма чого здзіўляцца, што з гэтага не атрымалася нічога людскага. Ён проста не мог разважаць па-новаму. Усё, што ён мог высядзець, гэта некалькі няпэўных ісцін, падобных на трызненне мозгу, размякчанага старэчай флексенай. Яго самога трэба было калыхаць на старасці год у калысцы, а ён замест таго закалыхваў ёй расійскую імперію, каб не прасіла малака і кашы. Запіска была горш, чым проста рабунак. Это быў нават не разбой. Это быў старэчы маразм. І аднак гэты чалавек служыў свайму прынцыпу, які ён дрэнна зразумеў, яшчэ горш прыстасаваў аддана і да канца. Трэба аддаць яму належнае. Там, дзе ён бачыў частковае і часовае супадзенне інтарэсу мужыка і дзяржавы, ён служыў гэтаму выпадковаму яднанню, нават калі інтарэсы дваранства цярпелі страту. Урад, урад, урад! Яго сіла! Всё, што супраць гэтага, ад д'ябла. За гэта яму аддзячылі. Сам, не жадаючы таго, ён сваёй запіскай наклікаў нездавальненне крайніх абскурантыстаў і кансерватараў. Інтрыгі асабліва расцвілі пасля 19 лютага. Цар, як заўсёды, трымаўся за ісполніцеля яго мыслі да таго часу, пакуль асоба выканаўцы была неабходна для давядзення сялянскай справы да куртатага канца, а потым выдаў яго галавою. Цар сам сказаў яму, што ён хоча, каб Ланской пайшоў у адстаўку. І гэта ў той час, калі міністр не прасіў звальнення. Так скончылася праца на палітычнай ніве чалавека, што выпусціў першую ластаўку вызваленнем. 30 студзеня 1862 года добрага генія вялікай рэформы хавалі. Але гэтая сумная і звычайная падзея адбылася значна пазней, а пакуль што ўсе ламалі мазгі над сакрэтнай запіскай Ланскога. Вырашыўшы відаць, што ўсё адно дарогі назад няма, першы бабухнуў звон віленскі губернатар генерал-ад'ютант Назімаў. Чалавек бязвольны, які больш за ўсё на свеце прагнуў спакою і чыноў, ён першы прыпячатаў сваё прозвішча пад гісторыяй вызвалення, падаўшы цару адрас аб неабходнасці адмены прыгону. Гэтаму здзіўляліся ўсе, хто яго ведаў. Ніхто не чакаў ад яго такога спрыту. Зваліўся ў вялікую рэформу, як п'яны ўстаў, выскачыў раптоўна, як піліп з канапель. У канцы лістапада імператар адказаў Назімаву раскрыптам. І гэта было пачаткам публічнага прыступу да рэформы.